Latvijā izcēlušies vairāki jauni meža ugunsgrēki, tā informēja glābēji. Vēl pilnībā nav nodzēsts ugunsgrēks Rīgā netālu no Baložiem. Tur mežs deg grūti pieejamā vietā. Turpinās arī ugunsgrēka dzēšana Kuldīgas novada Rendu pagastā Ozolu kūdras purvā, kas aizdegās vakar. Latvijas iedzīvotāji dažādi domā par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu. Tā liecina pētījuma aģentūras SKDS veiktā aptauja. Latvijā kopumā reforma atbalsta 36% iedzīvotāju. To neatbalsta 33% aptaujāto, savukārt vēl 31% nespēja sniegt konkrētu viedokli šajā jautājumā. Sliktākā attieksme pret gaidāmo reformu ir Kurzemē. Tur to neatbalsta katrs otrais aptaujātais iedzīvotājs. Vislielākais atbalsts reformai bijis Vidzemē un Latgalē. Šodien ir pēdējā diena, kad Rīgā pašlaik nedeklarētajiem vēlētājiem ir iespēja deklarēties pašvaldībā, lai varētu piedalīties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Vēlēšanās varēs balsot arī tie, kuriem galvaspilsētā pieder nekustamais īpašums. Lai balsot vēlēšanās šiem iedzīvotājiem no 30. jūlija līdz 15. augustam, būs jāreģistrējas balsošanai. Arī aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēts tikai viens jauns COVID-19 inficēšanās gadījums. Kopš testēšanas sākuma Latvijā veikti vairāk nekā 109 tūkstoši izmeklējumu. Līdz šim saslimuši 1066 cilvēki, 745 izveseļojušies, bet 24 miruši. Slimību profilakses un kontrolas centrs vēl par divām stundām darbadienās saīsinās COVID-19 informatīvā tālruņa 673-87661 darba laiku. Turpmāk informatīvais tālrunis vairs nebūs pieejams brīvdienās. No pirmdienas uz iedzīvotāju zvaniem pa informatīvo tālruni atbildēs darba dienās no 8.30 līdz 17. Apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits ar koronavīrusu kopš pandēmijas sākuma pasaulē pārsniedzis 6 miljonus. Tā liecina jaunākie Johnsa Hopkinsa universitātes apkopotie dati. Vīrusa izraisītā slimība COVID-19 prasījusi kopumā gandrīz 370 tūkstošu cilvēku dzīvības. Vissmagāk pandēmija skārusi Amerikas Savienotās valstis. ASV prezidents Donalds Trumps nolēmis vismaz līdz septembrim atlikt G7 valstu sanāksmi. Tāpat Baltā nama saimnieks vēlas sanāksmi paplašināt, pieaicinot vēl 4 valstis. Trumps vēlas uz sarunām aicināt arī Krieviju, Austrāliju, Indiju un Dienvidkoreju. Vakar startējušā Amerikas Savienoto Valstu privātā uzņēmuma SpaceX kosmosa kuģa kapsula ir savienojusies ar Startautisko kosmosa staciju. Ceļš līdz kosmosa stacijai diviem amerikāņu astronautiem prasīja 19 stundas. Astronauti Bobs Benkens un Douglas Herlīs stacijā pavadīs 1 līdz 4 mēnešus. Un vēl pašmājās lietuviešu uzņēmums izsolis kārtībā saņēmis tiesības Rīgā pārdauguvā Raņķa dambī izbūvēt panorāmas ratu. Izsoli paredz uzņēmumam piešķirt apbūvis tiesības uz 30 gadiem. Rata augstums nevarēs pārsniegt 60 metrus. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs mērens ziemeļu ziemeļu austrumu vējš, nakts sākumā vietām brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 5-10, piekrastē līdz 11 grādiem. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos rajonos mākoņu būs mazāk. Arī bez būtiskiem nokrišņiem, tāpat pūtīs mērens ziemeļu ziemeļu austrumu vējš, vietām galvenokārt rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19, vietām rietumos līdz 20 grādiem. Rīgā naktī būs skaidrs laiks, rītdienā neliels mākoņu daudzums, arī bez nokrišņiem, mērens ziemeļu ziemeļu austrumu vējš, rīt pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-10, rītdienā 15-17 grādu, laika prognoze otrā. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Eigars Rozenbergs.